Narito po ang mga balita mula sa Western Australia na ihatid sa atin ni Cielo Franklin. Magandang umaga, Cielo.
Magandang umaga rin sa iyo, Louie, at sa ating mga tagapakinig.
Ano ang mga balita natin mula sa Perth, Western Australia?
Unang-una dyan, tutol ang gobyerno sa pagbabawas ng bayad sa mga empleyado tuwing araw ng Linggo. Sabi ni Premier Mike Magawan, karamihan sa mga nagtatrabaho sa araw ng Linggo ang may pinakamababang sahod at ang ganitong desisyon ay hindi makabubuti sa ekonomiya ng Estado. Ang mga naturang tao ay umaasa sa dating halaga para lang mabuhay. Hindi naman daw ito naiipon, ito raw ay ginagasta rin. Ngunit ayon naman sa Chamber of Commerce and Industry of WA, ang pagbabawas sa sweldo raw ay makalilikha ng trabaho, makadadagdag ng paggastos ng mga tao at ang industriya ng turismo at serbisyo ay uunlad. Dahil din daw sa mataas na bayad, ang ilang negosyo ay hindi na lang nagbubukas kapag Linggo o kaya ay konti lang ang empleyado. Kaya hindi raw mabuti sa mga negosyo, sa mga empleyado at pati sa mga mamimili dahil sa tumataas na bilihin.
Okay, meron palang kampanya para dagdagan ang mga babae sa company boards?
Oo, ayon kay Diane Smith-Gander, ang babaeng negosyante ng taon dito sa WA, dapat daw na magkaroon ng kota sa mga komite ng kumpanya para dumami ang mga babae sa matataas na posisyon. Panahon na raw para mamagitan ang gobyerno. Matatag ang kanyang paniwala na kailangan na natin ngayon ang ganoong klaseng pamumuno. Sa ulat na inilabas ng Universidad ng WA, 47 lang ang babae sa 539 na direktor dito sa WA. Ito raw ay nakakadismaya, ngunit hindi naman nakakagulat dahil ang mga industriya na karamihan ay mga panlalaki gaya ng minahan at agrikultura. Ngunit dahil sa nangyayari, ang ilang babaeng gustong tumaas ang kanilang katungkulan sa kumpanya ay lumilipat sa ibang estado o kaya ay ibang bansa. Kaya gamitin daw natin ang mga lokal na talento at tanggalin ang mentalidad na ang babae ay pangalawa lang na sweldo o pang part-time lang.
Matagal na problema na yan, ano?
Oo.
O yun namang Perth Modern School, hindi raw pwedeng ilipat sa Northbridge?
Oo, gusto ng ministro ng edukasyon na si Sue Ellery na magtayo ng mataas na paaralan sa Northbridge at tawagin ang lugar na Education Central. Ililipat daw ang mga nag-aaral sa Perth Modern School sa Subiaco sa nasabing lugar. Ngunit ayon kay Helen Pederson, isang inhinyera na may 20 taong karanasan, ang plano ay magkakahalaga ng doble at may isang katlong open space lang kumpara sa parehong eskwelahan. Kaya sa gagastusin, 2 eskwelahan na raw ang maaari nilang itayo. Isa pa, gusto ng gobyerno na matapos ang paaralan sa loob lang ng 30 buwan. Ito ay napakabilis dahil ang normal na proseso ay aabuti ng 42 buwan. Maraming maaaring mangyaring mali na magdudulot ng pagkaantala ng pagbubukas o di pagkakaunawaan. Ang PNC at mga dating mag-aaral ng paaralan ay sang-ayon dito. Ngunit nagmamatigas pa rin ang ministro at mag-aanunsyo raw sila tungkol sa proyekto sa darating na panahon.
Bawal palang gumamit ng mobile phone sa eskwelahan?
Oo, ang prestigyosong paaralan para sa mga lalaki na Scotch College ay nagbabawal ng paggamit ng telepono sa eskwelahan sa buong maghapon. Dati kasi pwedeng gumamit kapag recess o kaya ay tanghalian. Ito ay binago dahil masyado raw itong nakakaabala at pumipigil sa mga estudyante na makapag-usap ng harapan. Lagi na lang daw nakatitig ang mga bata sa kanilang mga telepono, lalo na nga sa tanghalian. Ito ay para rin daw ibalik ang personal na pakikisalamuha sa paaralan. Isa pa, madalas daw mag-text ang mga bata sa kanilang mga magulang ng mga bagay na hindi naman mahalaga o madalian. Isa sa mga tinuturo ng paaralan sa mga estudyante ay ang mga kakayahan sa pamumuhay, gaya ng paglutas sa mga problema. Kung ang mga bata ay madaling nakakatawag sa kanilang magulang at hindi na nag-iisip pa ng ibang paraan, Ito ay maaaring makaapekto sa kanilang pagsulong sa kabanatan, paggulang at pagsasarili sa buhay.
Okay, meron pang balita?
Ah, nako, nalampasan na ng WA ang Queensland bilang pinakamaaraw na estado sa bansa. Ayon sa datos ng Kawanihan ng Meteorolohiya, ang taunang average ay 8.8 oras ng sikat ng araw bawat araw. Nasa estado rin ang pinakamaaraw na rehiyon, ang kanluraning Pilbara, na may average na 10 oras ng sikat ng bawat araw. Darwin ang sumusunod sa 8.8 oras, Brisbane 8.2 oras, habang Hobart naman ang may pinakamababa sa 6.4 na oras. Kaya naman ito ay ginagamit na pang-akit ng mga turista, ang pinakamagandang panahon at pinakamalinaw na kalangitan sa buong bansa. Dahil dito, kahit anong araw o panahon daw ay mabuting pagkakataon na pumunta rito sa WA. Tungkol pa rin sa panahon, 38 araw na hindi umulan dito. Ito ay pang-apat na beses lang nangyari na hindi umulan sa buong buwan ng Abril mula noong taong 1876.
Meron pa tayong balita?
Siguro panghuli natin yung isang shopping center dito sa estado. Dinevelop yun uli at muling binuksan ngayong Linggo ng Minister ng Regional Development na si Alana Makiernan. Ang kakaiba rito ay ang halos 900 piraso ng solar panel sa paradahan nito na magtutustos ng halos 40% ng kuryente ng naturang shopping center. Ang mga panel ay magbibigay din ng lilim sa araw. Bukod dito, may 1,200 solar panel din sa bubong mismo ng gusali. Ayon sa tagapangulo ng Perdaman Group, mabuti raw ang pagtanggap ng mga tao at umaasa silang ito ay gagayahin ng iba pang pangkomersyal na pag-aari. Ang shopping center ay nasa Northam, 100 kilometro silangan ng Perth. Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth. Maraming salamat, Louie, at magandang umaga po sa lahat.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.